Vi ste uz SBS na srpskom.
Fudbaleri Melbourne Citya novi su šampioni Australije. U velikom finalu A lige odigranom u subotu uveče pobedili su gradskog rivala Melbourne Victory sa 1-0 i drugi put u klubskoj istoriji osvojili titulu. Jedini gol na meču odigranom pred skoro 30.000 gledalaca na Amy Parku postigao je izraelski fudbaler Jonathan Cohen još u 10. minutu meča. Melbourne Cityu je ovo bilo čak 5. finale u posljednjih 6 godina i prvi trofej od 2021. Novi prvaci Australije su također prekinuli niz od 7 utakmica bez pobjede protiv Viktorija, pošto su posljednji put pre ovoga slavili u gradskom derbiju još 5. aprila 2023. Medalju Joea Marstona za najboljeg igrača velikog finala dobio je vezni igrač Citya Matthew Leckie. 34-godišnjem reprezentativcu Australije ovo je ne samo prvo priznanje za najboljeg fudbalera završne utakmice sezone, već i prva šampionska titula u dugoj karijeri. Fudbaleri Paris Saint-Germaina pobednici su ovogodišnje Lige šampiona. U finalu odigranom u Minhenu francuski klub je savladao Inter iz Milana sa čak 5:0 i prvi put u istoriji osvojio najvredniji pehar evropskog fudbala. Parižani su tako ostvarili najubedljiviju pobedu u finalima Lige šampiona i postali tek drugi francuski klub sa titulom prvaka Evrope. Prvi je bio Olimpik iz Marselja još 1993. Paris Saint-Germainu je ovo bilo drugo finale Lige šampiona, pošto su 2020. poraženi u borbi za trofej od minhenskog Bayerna. S druge strane, Inter je pretrpeo treći poraz u finalima najjačeg klubskog takmičenja na svetu, uz isto toliko osvojenih titula. Selektor Australije Toni Popović objavio je spisak 26 fudbalera na koje računa za odlučujuće utakmice u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2026. Sokerusi će u četvrtak 5. juna igrati protiv Japana u Pertu, a 5 dana kasnije gostuju selekciji Saudijske Arabije. Reprezentacija Australije će biti jača u odnosu na prethodne utakmice za trojicu povratnika. U nacionalni tim se posle dužih pauza zbog povreda vraćaju Alessandro Circati, Riley McGree i Connor Metcalf, dok su debitantske pozive dobili Casey Boss iz Melbourne Victoria i Paul Okon-Engstler iz portugalske Benfike. Jedan od najiskusnijih igrača u sastavu Sokerusa bit će Miloš Degenek, odbrambeni igrač i kapiten TSC-a iz Bačke Topole. Nekadašnji član Belih Orlova iz Boniriga i Beogradske Crvene zvezde do sada je upisao 47 nastupa za reprezentaciju i jedini koji imaju više odigranih mečeva u sadašnjem sastavu su levi bek Aziz Behić i golman Matt Ryan. Selekciji Australije potrebna su 3 boda iz preostala 2 meča kako bi obezbedila plasman na prvenstvo sveta koje će se održati iduće godine u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi. A fudbalski trener Joe Montemuro novi je selektor ženske reprezentacije Australije. Jutros je objavljeno da će 55-godišnji stručnjak naslediti privremenog selektora Toma Sermanija, koji će večeras u prijateljskom meču protiv Argentine posljednji put predvoditi Matilde. Ovaj duel igra se u Kamberi sa početkom u 19 sati i 30 minuta po lokalnom vremenu. Novi selektor Montemuro je u dosadašnjoj karijeri bio trener ženskih timova evropskih velikana poput Arsenala, Juventusa i Liona. Selektor Srbije Dragan Stojković pozvao je u reprezentaciju 25 fudbalera za prva 2 meča mundijalskih kvalifikacija. Srbija počinje kvalifikacije 7. juna u Tirani protiv Albanije, a 3 dana kasnije u Leskovcu će dočekati Andoru. Stojković se samo dan nakon objave spiska suočio sa prvim problemom, pošto je učešće u narednim mečevima otkazao prvi golman državnog tima Predrag Rajković. Čuvar mreže Al-Ittihada mora na operaciju prepona, pa će priliku među stativama dobiti Đorđe Petrović, golman Chelsea-a na pozajmici u Strasburu. Reprezentaciju Srbije će predvoditi kapiten Aleksandar Mitrović, a od najiskusnijih na spisku su i Dušan Vlahović, Lazar Samardžić, Luka Jović i Nikola Milenković. Posle dužeg odsustva pozvan je i iskusni vezni fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Kataj. Australijski fudbalski trener Angelos Antetokounmpo dobio je otkaz u londonskom Tottenhamu samo nedjelju dana nakon što je njegov tim osvojio trofej Lige Europe. Kako je objavljeno iz engleskog kluba, uprava nije bila zadovoljna rezultatima u nacionalnom prvenstvu u kojem je Tottenham zauzeo tek 17. mjesto. Postekogloa nije spasila ni činjenica da je pevcima doneo prvi trofej posle 17 sušnih godina, kao i direktan plasman u Ligu šampiona. Pre Tottenhema iskusni stručnjak iz Melbourna trenirao je škotski Celtic i japansku Yokohamu, a od 2013. do 2017. bio je selektor reprezentacije Australije. Srpski teniser Novak Đoković večeras igra protiv Britanca Camerona Norija u osmini finala Roland Garrosa. Dvojica tenisera posljednji put su se sastala prošle nedjelje na turniru u Ženevi, gdje je Đoković ostvario pobjedu od 2-1 u setovima. Ukoliko uspjeh ponovi večeras, Novak će zabeležiti svoju 100. pobjedu u karijeri na Roland Garrosu. Inače, u četvrtfinale parijskog Grand Slema sinoć se plasirao aktuelni šampion Carlos Alcaraz, koji je sa 3-1 savladao Amerikanca Sheltona. Njegov naredni rival bit će još jedan igrač iz Sjedinjenih Država, Tommy Paul, koji je u osmini finala eliminisao jedinog preostalog Australijanca Alekseja Popirina sa 3-0 u setovima. U četvrtfinale su prošli i Italijan Musetti i Amerikanac Tiafoe. Za to vreme na ženskom turniru na Roland Garrosu među osam najboljih prošle su prva teniserka sveta Arina Sabalenka pobedom protiv Amerikanke Ani Simove, kao i trostruka pobednica parijskog Grand Slema Iga Świątek. Poljakinja je sa 2-1 u setovima savladala Rybakinu iz Kazahstana. Košarkaši budućnosti i Partizana igraće u finalu ovogodišnje Jadranske lige. U odlučujućim utakmicama polufinalne serije Podgoričani su savladali branioca titule Crvenu zvezdu 81-78, dok je Partizan bio bolji od Dubaja 114-97. Finalna serija regionalne ABA lige počinje već u sredu 4. juna, a domaćin prvog meča bit će Budućnost, koja je bila pobednik ligaškog dela takmičenja. U velikom finalu američke NBA lige sastaće se košarkaši Oklahoma Thundera i Indiana Pacersa. Indiana je u 6. utakmici finala istočne konferencije pobedila New York 125-108 i ukupnim rezultatom 4-2 plasirala se u meč za titulu. Oklahoma se kvalifikovala ranije, pošto je sa 4-1 u pobedama u finalnoj seriji Zapada savladala Minnesota. Prvi meč finala play-offa NBA lige igra se u petak 6. juna. Vaterpolisti Novog Beograda nisu uspjeli da osvoje titulu prvaka Europe, pošto su u finalu odigranom na Malti poraženi od mađarskog Ferencvaroša 13-11. Prvaci Srbije tako su pretrpeli i treći poraz u finalima Lige šampiona u posljednje 4 godine, dok je Ferencvaroš odbranio titulu osvojenu 2024. Mađari su po treći put u istoriji došli na evropski tron. Najbolji pojedinac u redovima Novog Beograda bio je Nikola Lukić sa čak 6 postignutih golova, ali ni to nije bilo dovoljno da srpski klub osvoji najvredniji klubski trofej u Europi.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.